Tadi usia-usia di masa-masa yang benar-benar nggak mau kalah gitu. Dan kalian tuh overthinking sendiri, jadi kayak nggak ketemu nih titik temunya itu nggak ada gitu. Kita nggak ketemu titik temunya harus sampai di level apa untuk mencoba melebihi teman kita gitu. Dulu waktu sekolah sih aku sering ya teman-teman ya ketemu teman-teman yang apa namanya dia itu sibuk gitu untuk berusaha menjadi lebih baik dari temennya. Yang kadang akhirnya membuat jalan-jalan yang ditempuh itu jalan-jalan instan yang mohon maaf kadang nggak benar. Aku tuh sering nemu teman-teman gue ya, akhirnya kejebak narkoba, kejebak jualan ganja. Ada yang mohon maaf kalau menjual diri gitu. Pakai aplikasi micet, pakai aplikasi apa. Itu kayak gitu. Demi untuk terlihat lebih baik dari teman-temannya. Tuh kata Hira Hamada, temanku kejebak main slot. Nah itu main slot tuh. Slot tuh juga nggak tahu sih kenapa ya. Slot tuh kayak padahal udah tahu dia dibigoin gitu. Cuman kok kenapa masih mau gitu ya. Aku tuh kira lihat itu kan podcastnya siapa? Ustadz yang mirip Song Joong Ki itu siapa? Lupa aku. Ustaz siapa sih ada lim-limnya itu loh keren banget bareng sama Bang Bibi Sumargo bukan Koh Lim Koh Lim mah di adi sebut Koh Denis ya Koh Denis Lim dia cerita betapa orang-orang yang main slot itu tuh bener-bener apa ya mereka tuh dibodohin sebodoh-bodohnya gitu loh nggak akan menang ada kata menang tuh ya cuma ke salah pencet atau kebaikannya si itu bandarnya gitu. Kembali ke anak SMA tadi gitu. Anak SMA sampai kemudian dia melakukan segala cara. Apalagi mohon maaf, anak-anak SMA atau anak-anak pelajar atau mahasiswa. Bahkan di lingkungan kerja yang masih fresh graduate, yang lingkungan kerja nih. Gak mau kalah gitu. Apalagi mohon maaf kalau dari orang tuanya nggak dapat pelajaran agama, nggak dididik dengan baik, orang tuanya pun juga bahkan ngajarin. Nah, kalau kamu diginiin jangan mau kalah. Nah, kalau kamu gini-gini jangan mau kalah. Akhirnya menghalalkan segala cara. Temennya beli Pajero, aku harus beli Rubicon. Walaupun Rubicon lo punya orang tua gitu kan. Orang tuanya pejabat, guys. Misalnya, ini misalnya ya, misalnya. Ya lain oh aku temanku ditangkap sama guru BK wah aku harus ditangkap bukan guru BK tapi KPK misalnya kan parah ya mencoba mencari sesuatu yang instan dan simpel jadi kan capek teman-teman wah ini kok temanku udah punya ini ya dia overthinking gitu padahal temennya yang merasa disaingin, temen merasa disaingin itu tuh biasa aja makan di rumah nyantai, nonton SpongeBob gitu kan makan coklat coklatnya Petri gitu kan coklat coklat tapi orang yang berusaha nyaingin dia, kita-kita yang berusaha nyaingin dia tuh, wah gimana nih, aku harus gimana, aku harus gimana aku harus gimana, pokoknya harus lebih baik nih, mikir misalnya gimana. Dan itulah ketika seseorang hatinya kosong. Hatinya yang dipenuhi dengan dunia. Gak ada Allah di hatinya. Gak ada Quran di hatinya. Ini zonk banget. Apa hubungannya Jenderal ngomongin ini sama sahabatnya Jenderal yang masih anak SMA tadi? Dia namanya Rizky Andar tadi. Si Rizky Andar ini, penulis Jenderal ini, dia itu adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Kalau di resting time 3 kali resting time kemarin kan Jindrail udah sempat cerita ya soal apa namanya Al-Qasas 77 betapa kita itu diminta sama Allah untuk cari pahala amal soleh buat pulang ke negeri akhirat itu dengan apa? Dengan karunia Allah berikan kepada kita dengan passion yang kita punya. Rizky Anwarini itu dia anak ruang edit kan. Dia tuh pinter banget ngedit di Canva, ngedit di PixArt, di PixelLab, ngedit di pokoknya yang aplikasi editing yang memang basisnya itu pakai HP mobile. Ada nggak sih teman-teman di sini yang suka ngedit-ngedit gitu pakai CapCut, bikin konten pakai Canva, bikin konten pakai apa? Ada nggak sih? Gimana menurut teman-teman tuh? Udah worth it nggak sih dengan di konten-konten editor HP itu untuk kemudian kita menjadi konten kreator profesional? Dan tahu nggak teman-teman? Dia ngedit-ngedit sesuatu, dia bikin konten itu. Yang dibikin konten itu bukan bisnis, bukan UMKM, bukan kemudian konten jedak-jeduk ala-ala bocil-bocil zaman sekarang, motor jamet dibikin jedak-jeduk gitu kan, motor nggak standar dibikin jedak-jeduk, nggak, bukan gitu. Yang dia bikin itu adalah konten untuk masjid, teman-teman. Hampir semua masjid di Kota Solo itu kena sentuhan-sentuhan medianya dia. Bahkan pada suatu ketika Jenderal itu pernah jadi host di acaranya Star Midnight di Jogja, di Boston United, Real Madrid itu. Dia itu datang. Dan dia itu ternyata udah mulai dekat sama teman-teman sama dan pengen belajar media. Sampai dia itu ikut kelas media demi bisa ngerjain konten Madrid. Bayangin. Dan itu dengan apapun kemampuan yang dia punya, dengan keterbatasan yang dia punya. Suatu ketika dia lulus, temen-temennya pada ada yang kuliah di luar kota, di mana dia juga pengen kuliah di luar kota, cuma ada satu kota yang dia tuju di saat itu. Aku pengen kuliah di Jogja, kata dia. Kenapa? Iya mas, soalnya kalau di Jogja aku bisa deket sama ini teman-teman media Muslim United gitu, karena aku pengen belajar bikin konten buat masjid itu yang bagus gitu, kata dia. Jenderal tuh gak habis pikir gitu, kok ada ya anak muda, di saat anak-anak mudanya lain itu sibuk flexing, di saat anak-anak muda yang lain itu berusaha untuk lebih baik dari temennya, di saat anak-anak muda yang lain itu berusaha sombong-sombongan gitu, lebih sombong dari teman-temannya, dia itu mikirin masjid gitu. Dia itu bakal jadi orang yang pertama kali nggak terima kalau kemudian ada konten, ada masjid yang kontennya itu nggak bisa lebih bagus daripada konten-konten yang nggak bermanfaat itu. Dia akan berjuang mati-matian memperjuangkan reputasi masjid gitu. Jadi itu kalau ceritain dia itu agak sedih. Pada tahun 2022 akhir, ketika dia ke Jogja, ikut MOS di kampus gitu. Hari pertama dia masih bikin story. Hari kedua dia masih bikin story. Hari ketiga itu dia sempat bikin story, tapi kayak story pamitan gitu. Hari terakhir gitu, aku masih ingat, di bosnya kok dibikin gitu. Tiba-tiba malam jam 11-an di grup ruang edit tuh ada informasi, tolong dong di Jogja ini ada anggota kita kecelakaan. Jenderal tuh udah nggak konsen, ada apa nih, siapa nih, cuma kok nggak kasih tahu gitu. Sampai pada akhirnya dari tercapai dari teman-teman Muslim United, ternyata itu Rizky Anwar dan dia sudah meninggal dan kecelakaan. Jenderal shock banget, karena dia setiap jenderal ada ngisi kajian di Solo dimanapun tuh dia mesti ada gitu. Setiap jenderal wisi kajian di Solo dimanapun dia mesti datang. Dia sering konsultasi sama jenderal, sering ketemu sama jenderal, bahkan kita sering nongkrong di warung pinggir jalan bareng si Anda ini. Dan tahu nggak teman-teman yang bikin jenderal itu kagum itu apa? Meninggalnya dia, meninggalnya Rizky Anwar ini, itu bukan dalam serta-merta maksiat gitu. Kalau kita kan mungkin kita sering dengar lah anak SMA kebut-kebutan di jalan meninggal kecelakaan. Anak SMA pulang dari mabok gitu kan, pulang ke rumah kecelakaan karena overdosis atau habis minum pil atau ngedrugs atau ganja dan sebagainya. Di sini perjalanan pulang ke Solo karena pengen ngejar subuhan di masjid yang tempat dia wonten di Masjid Nur Mirahmu. Jadi tuh keinget gitu. Bahwasanya ada kisah anak-anak muda yang luar biasa gitu. Dan dari ini adalah orang yang betul-betul mencerminkan itu gitu. Bayangin aja, ngejar subuhan di Solo, dia pengen nyiapin subuhan, nyiapin sarapan subuhan, plus dia harus wonten gitu. Di saat dia masih kuliah di Jogja gitu. Sampai kemudian jenazah di Bayi Solo, kemudian dimulailah acara takziah. Yang bikin Jenderal kaget adalah yang datang untuk takziah di rumah duka itu adalah bukan orang-orang biasa, tapi takmir, takmir masjid yang bukan masjid-masjid biasa, masjid-masjid keren di kota Solo, takmir-takmir masjid, tokoh-tokoh masjid datang takziah ke Andar mendoakan. Dan berita wafatnya Andar ini diposting di semua akun sosial media masjid-masjid di kota Solo. Bayangkan, semua ulama-ulama di Solo. Jadi kita tuh ingat itu Quran surat Muhammad ayat 7. Intansurullah yang surkum. Kalau kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Tapi kalau kamu sibuk sama dunia, sibuk menyombongkan diri, sibuk merasa biar lebih baik dari orang lain, ada rasa ujub dalam hati. Bukan fasabiqul khairat ya. Fasabiqul khairat itu beda sama ujub. Kalau fasabiqul khairat kita berlomba-lomba dalam amal soleh kebajikan, itu boleh. Tapi kalau ujub itu dia merasa lebih baik gitu. Beda konteks. Kenapa Jenderal bahas Quran surat Muhammad ayat 7? Karena inilah yang dialami Andar saat itu. Bayangkan di saat dia kecelakaan, banyak orang-orang merespon, banyak orang-orang menolong, bahkan rektor UII langsung turun tangan untuk mencoba memudahkan aksesnya dari jenazah, di otopsi dan sebagainya. Langsung rumah sakit JIH yang menangani saat itu, JIH, Jogja International Hospital. Dan Mas Abdi, Muslim United, Mas Dio, cerita saat itu, waktu kita ketemu di rumahnya Andar. Aku tuh tanya, Mas, kayak mampu sesuatu nggak? Wanginya tuh wangi, wangi yang beda. Jenderal tuh dulu ya, waktu SMA tuh pernah, SMP SMA, Jenderal tuh pernah jualan parfum. Jenderal tuh tahu, karena Jenderal pernah datang ke pabriknya kan, tahu bau-bau yang, oh ini bau parfum nih, kalau bau gini ini bau jenis untuk deterjen, ini khusus pewangi, ini khusus parfum cewek, parfum cowok. Jenderal tuh apa di luar kepala. Tapi untuk wangi yang Jenderal lihat pada saat Rizky Andar meninggal, ini tuh wangi harum yang beda teman-teman. Ini kayaknya wangi kayak gitu tuh gak ada di bumi. Dan Jenderal tuh masih ingat baunya. Dan bau itu tuh gak ketemu sampai sekarang, harumnya. Dan kata teman-teman Muslim United yang memandikan dan merawat jenazahnya, ini mas baunya tuh udah dari kita di Jogja ngurusin jenazah sebelum dibawa ke Solo. Sampai kemudian Jenderal tuh dapat dapat kesimpulan pemilik bunga, perhatikan kata-kata ini. Nah, pemilik bunga itu akan memetik bunga yang paling indah di duluan. Mungkin Andar adalah bagian dari bunga terindah bahwa Allah miliki, sehingga Allah ambil duluan. Gak pernah pacaran sih Andar, selalu memibukkan dirinya untuk masjid. Di saat anak-anak SMA lain maksiat, berbicara kotak di masjid-masjid. Ini akhir zaman makin ngeri teman-teman. Allah ingin menjaga supaya Andar ini gak berlarut-larut dalam dunia yang penuh fitnah. Ini diambil sama Allah, dijemput dengan indah, dijemput dengan syahid karena perjalanan untuk kejar subuhan. Masya Allah. Anak SMA, kita kalah sama anak SMA. Kalah gitu. Kalian di SMA ngapain? Di saat orang lain pada ujub, dia berfasabiqul khairat. Harum sekali. Dari Rizki Andar ini, hampir semua masjid yang tadinya nggak punya akun sebuah masjid, yang tadinya nggak ada konten, gara-gara dipikirin sama dia, sekarang kontennya terus berlanjut terus, dan itu jariah yang mengalir semua, jariah kuat. Makanya Jenderal tuh pengen sharing tuh, ngasih tahu betapa kita tuh harus hati-hati dengan ujung, kita tuh harus hati-hati dengan merasa lebih baik dari orang lain. Hati-hati tuh, hati-hati dari merasa lebih baik dari orang lain. Hati-hati. Rizka Andarnya adalah orang yang gak pernah kemudian merasa lebih baik dari orang lain. Karena dia merasa kurang, 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 kurang. Amal saya apa? Amal saya apa? Amal saya apa? Dia situ beranyari amal soleh dengan kemampuan yang dia miliki. Ada banyak hikmah yang diceritakan. Kalau teman-teman ikut kelas sirah awal-awal tuh ya, Jindra kan juga akhirnya beli buku sirah sampai baca. Jindra tuh ingat gitu, pada saat Nabi Muhammad mau lahir, itu tuh orang-orang Yahudi itu udah pada tahu. Orang-orang Yahudi itu tahu. Oh, ini gak ada Nabi mau lahir, ada Nabi lahir bentar lagi. Bahkan kalau teman-teman baca ya, belajar sirah itu, orang-orang Yahudi itu kan, mereka kan Bani Israel kan. Bani Israel itu nomaden, pindah-pindah, dia gak mungkin menetap di suatu tempat gitu. Sampai kemudian ada beberapa bani-bani orang-orang Yahudi yang datang di Arab saat itu. Mereka, kenapa mereka sampai kemudian menduduki Madinah di Yastrib? Karena kemudian mereka tuh tahu nanti tuh Nabi akan datang, Nabi akhir zaman, yang Nabi terakhir, yang setelahnya tidak ada Nabi. Dia nanti akan kemudian ke Mekah, dari Mekah kemudian dipindah ke Madinah karena kemudian ada masalah di Mekah. Bahkan dikatakan di beberapa riwayat itu, orang-orang Yahudi itu lebih mengenal bagaimana ciri-cirinya Nabi Muhammad dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Itu. Tahu mereka, oh, ada Nabi akan datang. Tahu. Tapi ketika mereka tahu datangnya Nabi-Nya itu dari bangsa Arab, sedangkan mereka itu benci banget sama bangsa Arab, karena kalau boleh diakui ya, masalah ketauhidan itu orang-orang Yahudi emang oke sih. Mereka mengesakan Allah. Tapi emang kadang ngeyelan. Ngeyelannya ini loh, ya enggak. Ngeyelan dan merasa lebih baik. Merasa lebih unggul. Wah, aku itu kan bangsa Israel. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ngeyelan dan ujubnya ini loh yang enggak karu-karuan. Ketika mereka tahu nabinya dari bangsa Arab, bukan dari kalangan Bani Israel, dari kalangan mereka, mereka ingkar. Kenapa mereka merasa lebih baik dari bangsa Arab? Karena pada saat itu bangsa Arab menyembah berhala. Dan itu tuh di-roasting habis-habisan sama orang-orang Yahudi gitu. Dan mereka ingkar sama Nabi Muhammad. Mereka ujub, mereka merasa lebih baik. Gitu kan? Akhirnya mereka membenci. Dan gak mau. Sama kayak apa coba? Sama kayak Iblis. Iblis. Bisa Azazil ganteng, cakep gini. Tapi ketika disuruh sama Allah untuk sujud sama Nabi Adam, gak mau, ya sudah. Padahal kalau Jindra pernah baca itu, ketakwaannya Iblis itu setara sama malaikat. Makanya pada saat wait kolonin malaikat fase jadu itulah pokoknya, itu tuh setara, disebut setara gitu kan. Dan disuruh sujud, bukan sujud nyembah ya, tapi sujud menghormati. Untuk menghormati, gak mau. Dan kadang-kadang ditanya, kenapa kamu gak mau sujud sama Adam? Karena aku menyinggung, aku tuh lebih baik daripada dia. Bukan ceritakan dia dari tanah ya Allah, sedangkan aku dari api. Gokil. Padahal api juga, api disiram tanah juga mati gitu kan. Tapi ya itulah, rasa ujub. Daripada kita ujub, penting kita berfasabiqul khairat, nggak apa-apa, ya? Daripada kita merasa lebih baik dari orang lain, daripada kita merasa lebih bagus dari orang lain. Ada teman-teman kita yang baru belajar, itu cuma ngedit-ngedit aja, Misalnya cuma ngedit aja. Tiap hari ngedit poster, tiap hari ngedit poster. Baru hijrah, dia baru hijrah. Kebetulan dia punya potensi ngedit poster, bikin video, bikin konten, bantu-bantu kajian-kajian yang butuh gitu kan. Atau dia mungkin bantu-bantu di kajian tuh ada apa, nata sendal atau apa. Kita merasa lebih baik nih, anak hijrah nih. Baru masuk komunitas loh. Ya gitulah ya paling kerjaannya gitu-gitu. Aku dong, aku udah mulai ngafal berapa juz. Aku dong, aku udah mulai level ini. Aku tuh udah ikut kajian lama. Dia malah lihat aja tuh lah, lihat kerudungnya aja masih nggak pakai ciput, ah belum pakai kaos kaki, ah gitu. Ini loh, itu tuh kadang muncul di hati kita loh, merasa lebih baik. Ketika ada orang baru masuk majelis yang dia tuh anak baru, baru belajar, merasa lebih baik. Hati-hati dulu. Apakah jangan-jangan kita termasuk teman iblis? Mau aku pilih mentari. Makanya ada sebuah hadis yang menerangkan. Ada seorang manusia yang dia itu selama hidupnya itu melakukan amalan ahli neraka. Wow, amalan ahli neraka tahu ya teman-teman ya, sedahsyat apa ya. Sampai dikatakan antara dirinya dengan neraka itu cuma tinggal sejengkal. Jadi berarti kata lompat satu langkah ini, lompat satu langkah, plung, langsung rokok, langsung neraka ini. Tapi pada saat akhir hayatnya dia melakukan amalan penghuni surga sampai dia itu menjadi penghuni surga, ahli surga. Ada juga orang yang dia itu selama hidupnya melakukan amalan ahli surga sampai antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal, tinggal lompat sekali, haf, itu udah jadi ahli surga. Tapi kemudian pada akhir hayatnya dia melakukan perbuatan maksiat, amalan ahli neraka, akhirnya apa? Akhirnya dia masuk neraka. Hidayah tidak ada yang tahu. Bahkan level presiden sekalipun nggak bisa menjamin apakah hidayah yang ada dalam hatimu, keistiqomahan yang ada dalam hatimu itu bisa bertahan sampai akhir hayat. Makanya kenapa di episode 1 Jenderal bilang hati-hati dengan hati. Karena hati kita ini adalah organ tubuh yang paling pertama capek, paling gampang berubah-ubah. Kalau hatinya tidak tertaut sama Allah, ingat Az-Zukhruf 36, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, yaitu Al-Quran, maka Allah biarkan setan jadi teman karibnya. Allah jadikan setan jadi bestinya. Jadi bestinya, gitu. Bestinya siapa? Bestinya syaitan gitu. Bisa nggak sih kita daripada kita sibuk menjaganya? Makanya kenapa Jibril tadi bahas masalah ujub, masalah kita merasa ingin lebih baik. Daripada kita menjaga standar gengsi kita untuk terlihat lebih baik, daripada kita menjaga eksistensi kita agar terlihat lebih keren, terlihat lebih top, terlihat lebih oke di hadapan teman kita, sampai kadang-kadang kita menghalalkan segala cara supaya terlihat keren, lebih baik kita menjaga bagaimana agar hidayah ini nggak keluar dari hati kita, bagaimana kemudian Allah tidak cabut rasa nikmat kita dalam beribadah, bagaimana agar kemudian istiqomah ini betul-betul kita jaga, karena kita tahu dia pengen mati dalam keadaan yang baik. Dan apa hubungannya Jenderal ngomongin kayak gini sama tadi cerita sahabatnya Jenderal namanya Rizky Andar? Rizky Andar itu suka ke masjid, nolongin beberapa masjid, gonten di masjid-masjid, safar ke masjid-masjid. Maka Allah matikan seseorang itu berdasarkan kebiasaannya, dan Allah matikan Rizky Andar, sahabatnya Jenderal tadi, dalam keadaan safar ke masjid. Insya Allah sahih di jalan Allah. Maka apa yang habit sedang kita bangun sekarang sampai ada di bawah, dalam bawah sadar kita? Apalagi ketika Jenderal diminta sama King untuk kita resting time sama teman-teman Jenderal senang. Kenapa? Karena bisa jadi kemudian resting time ini adalah amalan kebiasaan yang mungkin bisa Jenderal menjadi biasakan. Dan andai kata mungkin Jenderal gak ada dalam keadaan resting time ini, Jenderal bangga gitu, senang gitu. Bukan dalam keadaan masih ya tahu bilang yang mau. pasti teman-teman punya kok satu amalan ya teman-teman sanggup untuk istiqomahkan, yang tentunya teman-teman betul-betul tidak ada campur tangan pengaruh manusia di situ, tidak ada potensi untuk kemudian dipuji oleh manusia di situ, tidak ada potensi untuk apresiasi manusia saat itu. Pasti ada. Kita nggak sibuk untuk wujud dan merasa terlihat lebih baik di hadapan manusia, tapi kita sibuk untuk bagaimana kita terlihat menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Kita akan menjadi buah-buah yang indah, yang senantiasa siap untuk dipetik kapanpun oleh Allah. Dan ketika teman-teman sudah berada di level itu, teman-teman insya Allah nggak takut ketika suatu waktu Allah minta pulang. Karena tahu nggak teman-teman, ada sebuah hadis yang menarik. Kun fid dunya ka'anna kadharibun aw abir sabil. Kita itu di dunia teman-teman, itu tuh cuma bagikan seorang pengembara. Pengembara itu berarti keluar kampung halaman. Dia punya tempat untuk pulang. Contoh misalnya nih, jenderal ngerantau ke Bogor misalnya. Kampung halaman jenderal di mana? Di Solo. Kalau jenderal aslinya Solo, lahir di Solo, kota Solo. Mungkin teman-teman yang ada di dalam grup Kingdom of Soul ini, teman-teman itu memiliki kampung halaman yang berbeda-beda. Beda sama jenderal, beda sama king, beda sama queen, beda sama yang lain-lain, beda sama bundi, beda sama Pak Faltin, dan yang lain-lain. Tapi ketahuilah teman-teman, sebagai seorang mukmin, kita ini memiliki kampung halaman akhirat yang sama. Dan tujuan kita pulang ke kampung halaman akhirat itu adalah ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dikatakan kita di dunia itu bagikan seorang pengembara, dan pengembara itu di tanah rantau itu, ngapain di pengembara di tanah rantau? Dia bekerja, dia mengumpulkan upaya-upaya ikhtiarnya untuk bisa beli tiket untuk dia pulang. Coba teman-teman yang rantau nih, teman-teman yang rantau yang kerja, itu kan ngumpulin biar nanti lebaran bisa pulang. Kalau teman-teman ngumpulinnya banyak, dapat THR-nya gede, juga pasti dapat tiket yang bagus. Kalau kereta ya eksekutif gitu kan, kalau bis ya yang apa suite class atau presiden class misalnya gitu. Tapi kalau yang dananya sedikit dan dikumpulin nggak banyak ya paling dapatnya kelas ekonomi yang ecek-ecek gitu, yang kalau kita naik mabok gitu. Maka akan sangat lucu kita sebagai manusia ini menjadi seorang pengembara di bumi, adalah tempat mampir sementara ini di bumi ini. Kita tidak ada persiapan untuk kepulang ke kampung halaman kita. Tidak ada titik temu untuk kemudian kita pulang ke kampung halaman kita. Kita ini belum di rumah, teman-teman. Kita ini belum pulang. Kampung halaman kita tuh di akhirat. Itu kampung halaman sesungguhnya kita. Dan akan sangat lucu ketika ada seorang manusia pengembara di bumi, dia tuh nggak kangen sama kampung halamannya. Dia bahkan takut untuk pulang ke kampung halamannya di akhirat. Padahal kampung halamanmu sendiri gitu loh. Kenapa dia takut? Karena dia nggak ada persiapan. Makanya kalau lebaran-lebaran itu kita lihat teman-teman kita yang di kelas, bro nggak pulang bro. Kak nggak pulang kak, iya bu. Takut nanti pulang daripada nggak ada bawa apa-apa, nggak bawa oleh-oleh, nggak bawa ini, nggak bisa ngasih THR ke ponakan-ponakan. Udah aku nggak pulang aja, takut ya untuk pulang. Gak ada sesuatu yang kemudian bisa kita bawa pada Allah tuh gak ada gitu. Kita belajar ibnu dari Rizki Anzar ya. Dia farming ya, berarti apa ya farming? Mining ya apa ya? Dia nambah pahala jariah sebanyak-banyaknya tuh keren banget temen-temen. Dia pulang. Ya teman-teman, yuk kita ramukan bersama gitu. Aku tuh udah ngapain aja sih gitu kan. Apakah yang aku lakukan selama ini tuh udah becek-becek karena Allah? Udahkah yang aku lakukan, habit yang aku bangun ini, apakah sudah habit yang baik? Apakah lisanku tuh lebih banyak untuk baca Quran atau untuk lebih banyak buat gibahin teman? Apakah fisikku ini adalah fisik yang kuat ketika jalan-jalan di mall, tapi capek ketika melakukan qiyamul lail gitu. Apakah mataku ini adalah mata yang senantiasa bangun untuk melihat kebaikan-kebaikan atau malah melihat sesuatu yang Allah enggak ridho? Apakah langkah kakiku itu sudah melangkah di jalan yang Allah ridhoi atau malah jauh dari sesuatu yang bahkan Allah benci langkah kaki ini kemarin. Apakah talentku ini sudah aku gunakan untuk betul-betul melolong agama Allah, atau terlalu gini justru malah sebaliknya? Apakah telinga aku ini sudah lebih banyak kemudian untuk mendengar kebaikan-kebaikan, atau justru lebih dengar adalah keburukan-keburukan? Dengerin gibahan teman, dengerin teman kita lagi menghujat, menjudge gitu kan. Apakah bahu kita ini sudah menjadi bahu yang kuat untuk melontar segala jenis bentuk kemaslahatan umat? Apakah kita sudah bisa menjadi sahabat atau teman yang baik untuk orang tua kita yang senantiasa ada di saat kita belum jadi apa-apa? Apakah hati kita itu selalu mengeluh gitu? Apalagi problemnya anak-anak muda itu kan gitu kan, mengeluh gitu. Apaan sih Allah, hidup pun biasa-biasa aja, rings.
Mungkin
tutur kata yang kau katakan hidupmu biasa-biasa aja itu, ketahuilah kalau tidak ada, andai saja tidak ada campur tangan Allah dalam kehidupanmu, niscaya hidup yang kamu keluhkan biasa-biasa saja ini pasti akan lebih buruk dan lebih sengsara dari saat ini. Hidup yang biasa-biasa aja saja tidak pernah kamu syukuri.
coba
Coba teman-teman jujur deh, pernah gak sih teman-teman dari umur 0 tahun sampai umur teman-teman yang sekarang nih, pernah gak sih bener-bener di rumah tuh gak ada sesuatu yang dimakan? Bukan gak bisa makan ya, tapi memang gak ada sesuatu yang bisa dimakan, dan itu tuh selama 2 atau 3 hari berturut-turut itu. Pernah gak? Pernah?
coba
Itu kasih sayang Allah. 3 hari loh ya, 3 hari berturut-turut, 3 hari. Jadi nggak makan 3 hari. Kapi sama Uwi pernah 3 hari nggak makan. Gak ada yang dimakan, gak ada yang ngomong. Jidral bilang 3 hari. 3 hari berturut-turut, tidak ada yang dimakan, nggak bisa makan, nggak ada yang ngasih makan. Bahkan buat cari pertolongan untuk ke saudara buat minta makan aja. Pernah nggak? Dari nol sampai sekarang. 3 hari berturut-turut. Pernah nggak? Bener-bener nih, jadi kita mau minta bantuan saudara, mau promo ini tuh pernah, tapi minta ke tetangga berarti ada bantuan kan, sampai itu nggak ada bantuan sama sekali. Jadi kayak kita mau minta ke siapa tuh nggak ada gitu, pernah nggak? Sampai nggak ada bantuan loh, jadi bener-bener kita nggak ada seseorang yang demi minta ke siapa ya, pernah nggak? Apakah Jindral pernah? Pernah. Sebab Jindral pernah minta ikat saudara. Jindral tuh bayangin coba, kalau Allah buka aib dan keburukan kita tuh pasti kita mau minta makan aja, saking gak ada dimakan tuh gak bisa gitu. Gak ditolong gitu. Itulah bentuk kasih sayang Allah kita. Makanya ngomongin masalah hati yang kosong, Rizky Andar, teman Jindral ini, Jindral yakin hatinya senantiasa tertaut pada obat dan Quran. Jepang sama Korea adalah negara dengan kebersihan yang luar biasa. Kemudahan ada di sana. Walaupun Jindral belum pernah ke sana, tapi Jindral sering banyak melihat dan mendengar dari teman-teman yang ada di sana. Mungkin teman-teman bisa tanya ke Hime ya. Hime kan pernah kerja di sana gitu. Jadwal tuh pernah ngobrol itu sama Ime itu di live waktu itu. Tapi negara dengan sekeren itu, negara dengan sekeren itu seperti Jepang dan Korea, angka bunuh dirinya tinggi. 1.000 orang per tahun, berarti sehari ada orang bunuh diri 3 kali gitu. Kalau Jepang hover gua nabrakin diri ke kereta, kalau Korea loncat dari gedung gitu. Padahal di sana kalau hidup di sana tuh bersih gitu. Bahkan selokan di sana aja ada ikan koi-nya. Beda sama selokan di tempat kita gitu kan. Kita melihara ikan koi-nya aja mati di kolam. Mereka hidup itu di selokan-selokan. Tapi kalau kamu bunuh dirinya tinggi. Dia bunuh dikit, bunuh diri. Di ini dikit, diri. Kita dibanding-bandingin bude-bude kita tiap lebaran, kita nggak sampai bunuh diri. Kalau mengkotak aja adalah lebih dasar, budi sialan, gitu aja udah flow gitu. Mereka stres loh. Tapi kalau kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, bangun tidur, orang tua udah nggak ada, bangun tidur, nyari ayah, ayah, ayah mana ayah? Ibu gak mau biasa menangis. Ayah mudah diambil nak. Ayah mudah pulang ke Allah. Sekarang tinggal kita berdua ya nak ya. Gitu ya sih. Kita cari sisa-sisa roti gitu. Kalau cari sisa-sisa roti, ibunya di sniper. Sedih. Ibu, ibu bangun. Gitu. Ibu. Ibu. Jenderal itu punya ustadz namanya Ustadz Irham. Dia cerita waktu di Palestina itu dia bawa biskuit, bawa coklat, bawa makanan buat anak-anak di sana. Ketika bawa, bayangin ya, ini kualitasnya Jepang sama Palestina ya. Ini kita bukan banding-bandingin, cuman kita ambil pelajaran aja. Ketika ustadzku itu datang ke sana, bawa biskuit, bawa coklat, bawa makanan-makanan itu, anak-anak yang lain itu nyeletuk. Terima kasih paman udah bawakan makanan, tapi di mana mushaf? Di mana Quran? Di mana mushaf? Mushaf-mushaf kami udah dibakar, mushaf-mushaf kami udah dihancurkan. Kita udah nggak punya mushaf lagi. Ustaz Tirham langsung kaget kan. Dia pulang ke Indonesia hari itu juga. Pulang ke Indonesia, belanja Quran, balik lagi ke sana bawa mushaf yang kecil-kecil itu, bawa Quran. Tapi sayang sekali, ketika mereka sudah ke sana, anak-anak itu sudah menjadi bunga-bunga, menjadi ya bidadari-bidadari, menjadi anak-anak surga yang luar biasa. Ulang Allah. Udah gak ada. Makanya jendela tuh pernah dengar sebuah cerita, ada dua anak Palestina yang lihat drone. Drone yang bawa rudal. Kita mungkin kalau kondisi serang gitu ya, lihat drone bawa rudal itu udah teriak. Teriak, panik. Tolong aku belum siap mati, aku belum nikah, aku belum lepas cicilan dan sebagainya. Maksudnya gitu. Tapi anak-anak di Palestina lihat ketika mereka lihat drone yang bawa rudal, apa yang dikatakan mereka? Hei hei kawanku, lihat aku bentar lagi ketemu wah sama mamaku di surga. Enggak wah, aku bingung mana, habis ini aku ketemu kakakku, aku habis ini ketemu ayahku, aku habis ini ketemu keluargaku di sana, habis ini aku bingungan pulang. Saat kamu lagi datang, wah enggak, aku bentar lagi kok, mana drone aku antar ini ya, habis ini aku mau pulang ke tempat belakangan. Nggak sama dengan bunda. Mereka siap pulang ke kampung halaman mereka. Kenapa? Ada Quran di hatinya, ada Allah di hatinya. Maka ini kemudian membuat bedanya kualitas. Di Jepang, Korea bunuh diri. Why? Karena nggak ada Allah di hatinya, nggak ada Quran. Orang-orang Jepang itu sibuk untuk lebih memperbaiki bagaimana kemudian mereka di hadapan orang lain. Kenapa di Korea sampai angka operasi plastik itu tinggi? Karena mereka itu ketika gak good looking itu akan jadi sebuah aib. Maka mereka sibuk memperbaiki. Wah, agar terlihat lebih baik dari orang lain gitu. Kayak gitu. Tapi di Palestina enggak. Beda. Hatinya gak kosong. Hatinya ada Allah. Hatinya ada Quran. Ketika hatinya sudah tertopang Allah, tertopang ada Quran. Siap di kapanpun untuk pulang. Ketika ancaman nyawa sudah di depan mata, lihat apa yang dilakukan anak-anak ini. Aku bentar lagi pulang kok, aku ketemu ayah bunda. Ayah bunda tunggu ya. Nanti kalau ini drone udah nembak, nanti aku pulang. Aku ketemu sama ayah bunda. Kan mereka sama ayah bundanya. Kita masih dikasih orang tua lengkap, masih kerja orang tuanya, masih bisa ngasih uang saku, masih bisa nanyain kapan makan, kapan pulang. Gitu aja gak pernah kita berbakti. Selalu ngecewain orang tua kita. Selalu bikin orang tua kita sedih. Selalu bikin masalah. nggak bisa gitu berbakti itu susah amat. Giliran temen ngajak nongkrong aja, wah ayo gas yuk nongkrong, kita muncak, kita healing, kita wes. Tapi giliran orang tua telepon, nak pulang dong, mama sakit. Le pulang le, apa masuk angin gitu. Nah pulang dong, udah dulu futsalnya, udah dulu mainnya, pulang dulu mama kangen banget. Begitu pulang ternyata di telepon di suara terakhir orang tua kita. Sebenarnya banyak kok teman-teman sama soleh yang Allah Allah tuh sayang loh coba. Kalau kita mau peka coba teman-teman malam ini ya, sebelum setelah nanti resting time selesai, setelah resting time selesai coba teman-teman diam merenung, diam merenung ya, merenung coba ingat-ingat apa aja potensi amal soleh yang sudah Allah kasih ke teman-teman. Dan apa aja yang sudah teman-teman siain? Berapa kali teman-teman menolak panggilan dari ibu? Berapa kali panggilan tak terjawab gak pernah? Berapa kali ratusan chat tumpuk dari orang tua gitu? Berapa kali kita ninggalin Allah di sepertiga malam gitu? Allah bangunin kita, kita tiba-tiba kebangun, tapi karena kita udah apaan sih, besok juga masih bisa. Berapa kali kita melewatkan peluang-peluang kita untuk sedekah. Berapa kali kita meluangkan, melupakan waktu kita, waktu pulang ke kamar, lihat ada Quran di meja gitu. Tapi Quran kita lewatin aja. Kita biarin berdebu gitu, udah kotor ya. Sampai dicolek debunya itu udah kayak foundation gitu. Coba kita hari ini merenung aja, merenung, diem gitu, ya diem gitu aja, diem. Ya Allah tiba-tiba kok rezekiku ini mendekati Dhul Hijjah kok ini ya, kok banyak ya. Tiba-tiba aku dapat job freelance ini, tiba-tiba ada uang ini. Apakah jangan-jangan ini engkau pengen aku korban ya Allah? Gak jadi korban, karena temennya ngajak war tiket konser. Yuk kembali sama Allah, kembali ke Quran, perbaiki hubungan kita dengan Allah, niscaya Allah akan perbaiki kehidupan kita. Mulailah suatu kebaikan dan istiqomahlah sampai akhir. Yang dapat jendela sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya pasti dari Allah, ada salah pasti dari jenderal pribadi. Karena setiap manusia adalah gudangnya salah, setiap manusia adalah gudangnya khilaf. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, tapi salahkan dirimu yang terlambat untuk melakukan sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.